så kommer lagføreren min løpende bort til meg og bare skriker inn i øret mitt: Terje, jeg har skutt og drept to personer. Ja, det mottatt, sier jeg.
Våre historier, en podcastserie fra Forsvaret.
I denne episoden av Forsvarspodden har vi fått statsminister Jonas Gahr Støre på besøk. Nå er det jo bare noen få dager til regjeringen skal legge fram langtidsplan for Forsvaret, så vi skal selvsagt prøve å lure ut av han litt mer om hva de vil bevilge penger til. Og de som har fulgt Forsvarspodden en stund vet at vi har hatt episoder om donasjonene til Ukraina, om det enorme behovet Europa nå har for våpen og ammunisjon, og om vårt forhold til Russland og deres hybride operasjoner i Finnmark. Så jeg tenkte at det da kan være spennende å få høre statsministerens syn på disse temaene. Håper du liker samtalen med Jonas Gahr Støre. Du hører på Forsvarspodden. Jeg heter Jørgen Lyngvær. Statsminister Jonas Gahr Støre, velkommen til Forsvarspodden.
Det flott å være her. Takk skal du ha.
Er du en podcastlytter?
Ja, det er jeg. Jeg hører på noen. Det er mange da. Det er jo blitt en ny kanal. Så da jeg fikk den invitasjonen tenkte jeg at dette er en fin form som passer meg godt. For det er liksom mer enn de der 20 sekunders svarene utenfor stortingssalen. Ja. Så jeg hører på noen som litt fast innslag,
ja. Ja. Har du noe favoritt?
Akkurat nå hører jeg på to internasjonale. Den ene er den fra Storbritannia, The Rest is Politics, som er en konservativ og en Labour-erfaren politiker som snakker om politikk. Og så er det en som heter Pod Save the World, som er to gamle Obama-rådgivere som snakker om den internasjonale situasjonen. Så når jeg stryker skjorter, som jeg da gjør litt ritualet, så hører jeg på den.
Ja. Jeg har jo tenkt at vi skal snakke litt om Ukraina, kanskje spesielt om alle donasjoner til Ukraina, om Russland og vårt forhold til Russland, om NATO som er 75 år på torsdag, og om langtidsplanen for forsvaret som det legger frem på fredag. Men vi har ikke all verdens tid, så jeg tror vi bare kjører i gang. For vi har jo gitt veldig mye til Ukraina. Gir vi for mye?
Min svar på det er jo klart nei. Så er spørsmålet, hva er riktig? Hva er passe? Og det hadde vi ingen mal på. Hva vi gir til sykehusene og kommunene følger jo noen sånne spesielle regler. Men her oppstår det altså en krig hvor det første spørsmålet som kom den første helgen var, skal vi gi? Og hva kan vi gi? Og Norge tok jo da i løpet av noen timer det historiske valget at vi skal gi militær støtte til et land som forsvarer seg. Mm. Og så har det jo utviklet seg siden det, og jeg opplevde da at i stedet for at vi liksom kladde på, så må vi må få en plan for dette, og da fikk vi Nansen-programmet, som jo, hvor Norge jo ble ledende i å si at vi forplikter oss til en 5-års støtte. Jeg gikk til Erna Solberg og sa at jeg mener det må være slik at uansett hvem som styrer etter 2025, så er vi enige om dette over 5 år. Og så begynte vi forhandlinger i Stortinget, som endte med at alle partiene er med. Så det at vi ga en støtte for 5 år, og vi la oss på 15 milliarder i året, det bringer oss jo opp da, helt der oppe. Men jeg mener vi må ha åpne øyne for å se at det kan være behov for å justere det også fremover. Nå har vi jo vektet noe fra den sivile delen. Det har vært sånn 50-50 sivil-militær. Vi har jo vektet noe fra den sivile over til den militære, fordi at det er så avgjørende kritisk nå. Og slike grep kan det også komme flere.
Mm. Men justere, mener du da justere opp at vi skal gi enda mer?
Nei, altså da, den justeringen har vært at vi har tatt noe av den andelen som gikk til sivile over til det militære. Jeg vil ikke utelukke at det kan komme spørsmål om vi bør gi mer, men akkurat nå så er vi jo, jobber vi med at det vi gir virkelig kommer fram og svarer på det de har behov for.
Mm. Men har vi fremdeles nok til å forsvare oss hvis da skulle det bli nødvendig?
Ja, det har vært et spørsmål hele tiden. Så i alle disse avgjørelsene om donasjoner, så er jo spørsmålet til forsvarssjefen, hva er ditt fagmilitære råd? Og mitt ansvar er jo første rekke å ta vare på Norge. Så vi har jo gitt fra våre lagre, men vi har jo gitt en god del av det som vi nå skal da gjenanskaffe, som vi får tilbake en ny og bedre versjon av. Og så har vi gjort det ut fra det at vi også må ha igjen det vi trenger. Men et eksempel er jo luftvern, som vi nå hver dag får vite hvor kritisk er i Ukraina, hvor jeg i noen tilfeller kunne tenkt meg at ja, nei, vi bør beholde alt dette selv for sikkerhets skyld, men hvor har det størst betydning i dag? Og det tror jeg med det bildet vi ser, at det er i Ukraina. Så vi har gitt mye, men selvfølgelig så skal vi også, når vi nå trapper opp støtten til forsvaret for å fullføre de langtidsplanene som er vedtatt, før vi går løs på det nye, så er jo det blant annet for at vi skal være oppe på det nivå vi bør være på. Mm.
Ja, for NASAMS, altså dette luftvernsystemet, har vi gitt ganske mye av, men har jo ikke så veldig mye av det selv.
Nei, og vi kommer til å trenge mer av det, så det kommer til å bli en viktig del i den planen vi legger fram, at vi må styrke oss på luftvern. Det viser jo erfaringen fra moderne konflikter. Nå skal jeg si det samme som forsvarssjefen og NATO-sjefen sier, at vi tror ikke Russland i dag ser seg tjent med en krig mot et NATO-land. Men situasjonen er såpass alvorlig når de har gått i krig mot et annet land, at vi skal forsikre oss mot det med å styrke vårt forsvar. Men jeg mener at det har vært riktig å gi av våre NASAM-kapasitet til Ukraina, for det redder jo liv hver eneste dag, og styrker dem i den forsvarskampen de har.
Vi lagde nylig en episode om det enorme behovet for våpen og ammunisjon som er i Europa akkurat nå. Der vi blant annet snakket med Nammo på Raufoss. Og de sier, vi klarer å kun produsere en brøkdel av det Europa nå trenger. Og når det gjelder NASAMS, de lager jo rakettmotorer og sånn. Hva tenker du om den? Altså, det vil jo ta tid å få kjøpt inn igjen utstyr som vi nå har gitt fra oss på en måte.
Ja, du reiser jo flere spørsmål nå da, men det vi jo har lært er at våpenproduksjon er ikke som annen produksjon. For å si det sånn, hvis etterspørselen etter ski øker, så øker skiprodusentene produksjonen av ski. Hvis etterspørselen av biler og TV-skjerm øker, så kan de øke produksjonen. Det har man ikke industriopplegg til å kunne gjøre for ammunisjon, for raketter, utskytningsramper og så videre. Så der har vi måttet velge helt uortodoxe grep, og det har jo vi gjort i stort monn. Vi har jo brukt milliarder av kroner på å for det første bestille ammunisjon fra blant annet Nammo i stort antall, som gjør at de nå har trygghet til å kunne gå i gang. De bygger jo en ny fabrikk på Raufoss, 700 ansatte, det er en enorm satsing. Vi har støttet de norske selskapene i å være med på europeiske innkjøpsordninger som de nå har vunnet kontrakter i, fordi de er veldig framtredende i de norske bedriftene. Mm. Og vi gir også da Kongsberg-gruppen, for å ta dem, som produserer NASAMS, vi gir dem sikkerhet til å kunne kjøpe en del av disse kritiske varene de trenger. Du vet, for dette NASAMS-systemet, så kan det være flere hundre underleverandører, og alle de må på plass for at vi skal kunne produsere. Så Europa går gjennom nå, uke for uke, dag for dag egentlig, en helt nytenkning på hvordan vi må organisere denne industrien. Russland har jo en krigsøkonomi, hvor alt annet er satt i side for å produsere våpen. Det har ikke Europa, det tenker jeg Europa heller ikke bør ha, men de bør kunne snu seg om og ha en mye mer effektiv produksjon. Mm.
På hva måte er denne krigen veldig viktig for vår sikkerhet?
Jeg bare tenkte det at vi nå lever altså i et Europa hvor vi i flere tiår har snakket om at Europa er det kontinentet som klarer å løse konflikter politisk, fredelig, vi har konvensjoner, avtaler, normer, prinsipper på hvordan stater skal være trygge ved siden av hverandre. Vi har hatt omfattende økonomisk integrasjon, folk kan reise fritt. Og så har vi altså fra 2014 etter Krim, i inngrepen i Ukraina, lå jo langt unna. Det døde jo flere tusen mennesker mellom 2014 og 2022. Så har det også fått en fullskala krig, hvor altså kanskje hundretusener av unge menn er drept. Og sivile, millioner på flukt. Det er jo et enormt bilde av et forandret Europa. Så det er jo bare slik at det taler for seg, det drama som er der. Og så er det jo det at du har altså en stat som velger å bruke da det militære maktmiddelet på den mest brutale måten for å påtvinge sin vilje. Og det er jo ikke noe land i Europa som kan si at vel, sånn kommer og går. Det er veldig, veldig alvorlig. Og det utfordrer også oss, selv om, som jeg sier, vi er medlem av NATO. Der står vi sammen, og det er veldig viktig for den tryggheten og avskrekkingen det skal gi til andre.
Mm. Og så ser jeg jo samtidig at Det er mindre støtte nå i enkelte europeiske land til å støtte Ukraina. Hvem er det som vinner på det?
Altså, jeg velger å se det litt annerledes, at fortsatt er støtten overveldende stor. Og at du etter to år med krig, og hvor landene også sliter med sine ting internt, at du skal få noe form for tretthet rundt det, det tror jeg bare man må vente i demokratiene. Men sånn det er blitt sagt, det at vi har ikke lov til å bli trette hvis ukrainerne ikke er det, og klarer å kjempe imot. Så det er jo samlinger av europeiske land på mitt nivå, på utenriksminister, forsvarsminister, forsvarssjefnivå, hver eneste uke, hvor bildet tilbake er at det er bred støtte. Det som skjer i USA er jo et kapittel for seg, hvor det jo også er støtte i kongressen, men de klarer altså ikke å få det vedtatt, fordi det er noen sånne blokkeringer i amerikansk politikk.
Men jeg skal komme litt tilbake til USA, men akkurat nå går det jo litt dårlig for ukrainerne i krigen. Hva må til på kort sikt, mener du, for å hjelpe ukrainerne sånn som situasjonen
er? Det er et dobbelt bilde. Det er jo en frontlinje på linje med Oslo mot Irana. Og tenk på hvor langt det er. Det er frontlinjen som er. Og der er jo hovedbildet at det står veldig stille. Det har ikke vært ukrainsk gjennomslag, heller egentlig ikke russisk. På noen små steder er det nå, så Ukrainas kamp er jo nå å stå imot der. Så har de jo gjort ganske store fremskritt i Svartehavet, hvor de nå får ut varene sine. Så forsvaret må jo være at Ukraina, altså vi må hjelpe Ukraina med å forsvare seg selv. Og så må vi også tenke at denne konflikten, krigen, bør jo stoppe. Og det bør komme til løsninger som ikke handler om krig. Men det kan ikke skje på den måten at Ukraina blir utslettet. Og det er noen som har sagt det på den måten at hvis Russland stopper denne krigen, så stopper krigen. Hvis Ukraina stopper den, så forsvinner Ukraina. Mm. Og det sier litt om det drama som er.
Mm. Men mener du at Ukraina nå bør gå inn i forhandlinger? Eller?
Nei, det har jeg veldig forståelse for. Under de angrepet de nå er i, så ligger ikke det fore. Det er jo de som må sette premissene for det. Men jeg mener samtidig at vi som er venner av Ukraina, vi som er i Europa, skal få være tilgjengelige for dem når de jobber med denne fredsplanen som jo Zelensky har. Planen er om å prøve å ha et møte før sommeren for å begynne å formulere hvilke elementer som må til for en fred. Og det tror jeg han skal få støtte for.
Mm. For en stund siden så sa Frankrike sin president Emmanuel Macron at det ikke bør utelukkes å sende bakkestyrker til Ukraina. Kan det bli aktuelt for Norge å sende soldater?
Jeg var til stede da han sa det. Det var jo på et møte i Paris for tre uker siden. Og jeg sa jo da etter det at det er uaktuelt for oss å vurdere det. Jeg tror at det å åpne for at det skal bli en krig hvor NATO-land er involvert, da har du tatt bort den veggen til det som kan bli en veldig, veldig farlig situasjon. Så det viktige nå, etter min mening, der vi er nå, er jo at landene følger opp de løftene de har gitt, at landene gir støtte til Ukraina, både selvfølgelig militær støtte til å kunne kjempe den forsvarskampen, men også annen støtte for at de kan reparere, vedlikeholde det som nå blir ødelagt, kraftsystemer, en enorm slitasje.
Ja, for vi sa jo også at det var helt uaktuelt å gi F-16, eller gi jagerfly til Ukraina, ja, men da gjorde vi
det. Ja, det er riktig, men vi begynte denne samtalen med å si at vi først skulle diskutere skal vi gi, og det første vi sendte var jo klær og uniformer og vester, og så i løpet av et døgn eller to så sendte vi altså M-72, skulderbårende antitankvåpen, og så har det utviklet seg videre, og det mener jeg skyldes jo noe med omfang i krigen og den ukrainske evnen til å stå imot. Men det er et helt annet spørsmål å si at vi skal sende NATO-soldater inn i kamp mot russere i Ukraina. Det tror jeg folk forstår er noe annet, og det åpner vi ikke for.
Norge har jo siden Sovjetunionens fall lagt seg på en mild linje egentlig overfor Russland. Altså en har ønsket brobygging, samarbeid. Mens finnene har valgt en mye hardere linje for Russland. Tenker du at vi har vært naive i forhold til Russland?
Men jeg er ikke enig i den fremstillingen, fordi i de årene som gikk inn til denne krigen begynte, så har jo naboland med Russland forholdt seg til Russland. Finland også. Altså, vi har jo hatt... Ja. 1990 var det 4-5 tusen som passerte Storskoggrensen. I 2012 var det 300 tusen. Men over finske grenser har det vært opp mot en million. Så det har jo vært veldig, veldig utstrakt kontakt og samarbeid. Vi har jo vært opptatt av at vi ikke velger vår geografi. Russland er vår nabo, og da det kom et skifte etter Sovjetunionen, så var det jo et forsøk på å utvikle et mer normalt naboforhold. Og det klarte vi jo. Jeg var selv utenriksminister, og vi klarte å forhandle delelinje, trakk grense i havet med Russland på en veldig, jeg vil si, profesjonell og ordentlig måte. Men så har dette regimet utviklet seg på en måte som jo mer autoritært, totalitært, slått ned på opposisjon, lukket omtrent alle dører, og denne krigen som nå pågår. Så det tror jeg Norge og Finland, med litt ulik historie, har nærmet seg på ganske tilsvarende vis. Men du vet, alle Russlands naboer har sin type historie med Russland. Norge er jo kanskje det eneste nabolandet til Russland som de aldri har vært i krig med, og det skal jo vi være glad for. Mens finner, det lever jo finner i dag som kan huske tilbake igjen til vinterkrigen og dramatikken rundt det. Drar du til Baltikum, så har du generasjoner som har vokst opp med okkupasjon og tilsvarende med Ukraina, så det er veldig forskjellige historier.
Så du tenker på en måte at det er et nederlag for oss at vi valgte en sånn veldig positiv linje og et forsøk som på en måte mislykkes?
Når du ser Nei, jeg mener jo det er et nederlag for Europa, for tanken på fredelig utvikling, menneskerettighet til menneskeverd, at du har fått den utviklingen. Men jeg kan ikke se på noen måte at det var et nederlag å prøve å utvikle det de årene det var mulig, hvor vi hadde folk-til-folk-samarbeid, vi hadde næringssamarbeid, vi løste store miljøspørsmål, vi utviklet samarbeid i Arktis. Jeg håper jo en dag, det blir sikkert etter min tid, at vi kan komme tilbake til noe av det. Fordi naboland må løse forholdsspørsmål sammen. Og i Arktis så skjer det omfattende ting innen miljø, klima, transport, energi, hvor landene må samarbeide. Så nederlaget er at ikke det samarbeidet kan virke.
Mm. I Finnmark så jammer jo Russland GPS-signalene som blant annet skaper problem for ambulansefly for, som ikke kan ta av eller lande på enkelte flyplasser. Dette er jo en slags elektronisk krigføring. Hva gjør det med da?
Dette illustrerer at vi står overfor i dag et nytt sett type trusler som blir kalt for hybride trusler, da, eller sammensatte trusler, som ikke er de kjente. Ikke sant? Folk tenker at et angrep, det begynner hvis liksom, det ruller soldater over grensa. Men i moderne krigføring så skjer det antageligvis på helt andre måter, blant annet ved at digital krigføring blir trappet opp. Så det du forteller om nå, hører jeg var i Finnmark for noen uker siden og fikk jo også høre om det der, og det er en ting vi må si fra om, ta avstand fra, og forsøke å beskytte oss så godt som mulig. Derfor så må vi bruke ressurser på det. Det er et uttrykk for en krigens alvorlighet og elendighet, egentlig. For det forhindrer jo vanlig menneskelig ferdsel, og vi lever tett på hverandre, og så kan sånn jamming som det virke veldig negativt. Mm.
NATO er jo 75 år i disse dager. Uten å ta liksom hele bildet, hva har NATO hatt å si for Norge, mener du?
Det er jo en av de lengstvarende militæralliansene i historien. Og du kan si suksessrik også, for den har sikret fred for medlemmene. Vi har jo gått fra en håndfull til nå 32 med Sverige og Finland. Norge var her grunnleggende, med på grunnleggende NATO. Jeg leste akkurat nå Einar Gerhardsens innlegg i Stortinget da dette skjedde, og det er veldig mange paralleller til det vi ser i dag. Norge ville ikke stå alene, ville være sammen med demokratien i Europa for å forsvare seg. Så det prinsippet har jo stått, så jeg mener at NATO er en allians og konstruksjon som tjener et lite land i en utsatt geografi veldig godt. Og så skal vi være, når vi er lite land og nabo med Russland, så skal vi være to ting. Vi skal være forutsigbare og langsiktige. Vi skal kjenne igjen Norge. Og når vi nå skal foreta en kraftig styrking av vårt forsvar, så er det viktig å si at dette er ikke et forsvar for å søke konflikt med noen, men for å hindre konflikt. Og Norge, Norden, truer ingen, men vi vil heller ikke bli truet. Og derfor så må vi forholde oss til det med vårt eget forsvar, men også da med at vi bidrar til et oppdatert og moderne NATO. Og det gjør Norge.
Men har vi liksom selvråderett over vårt eget forsvar? Når vi med, altså, hvor mye av det operative blir bestemt i Norfolk i USA? Og hvor mye bestemt?
Dette er en veldig fin balanse. Vi er jo med i en allianse hvor vi skal stille opp for hverandre, hvor vi har felleskommandoer og nasjonale, men jeg vil si at Norge har veldig god styring på det vi gjør. Nå bidrar vi 150 soldater i Litauen, er med der. Vi har systemer hvor vi også kan inngå i andres kommandoer for å få dette til å fungere. Så dette er Norge til de grader med på. Så 100% selvråderett i dette spørsmålet vil jo være å gjøre seg veldig svak. At vi ikke noen ganger kan si at nå går vi inn i samarbeid med andre, det gir oss styrke. Men det er norske beslutninger som ligger til grunn. Det er ingen som kan bestemme det over Norge, og det er viktig.
Hva tror du vil skje med NATO hvis Trump vinner valget i høst?
Ja, altså jeg tror jo at mange av de spørsmålene knyttet til Trump og hans uttalelser, de skal vi selvfølgelig ta på alvor. Nå er det valgkamp i USA, da sies det mye på valgkampveien, og så skal vi forholde oss ganske sånn nøkteren til det. Vi må forholde oss til at landene velger sine ledere. Vi har hatt ulike ledere i USA opp gjennom alle disse årene, i andre land også, og funnet ut av det med det. Jeg legger jo til grunn at NATO er grunnleggende i amerikansk interesse. Det er jo bredt flertall i NATO-kongressenes hus. Det er flertall for å melde USA ut. Og at for USA å ha 31 allierte, som er blant verdens mest avanserte stater, det er en dyp interesse. Og så skal vi finne måter å håndtere det forholdet på. Men jeg tror det er en påminnelse om at Europa må ta en større andel av sitt eget forsvar, samarbeide tettere. Og særlig for oss nå, så blir dette som jeg kaller Nord-Norden, altså Norge, Sverige og Finland, at vi nå integrerer oss godt, det er en stor oppgave, helt uavhengig av om hvem som vinner valget i USA, men det bør vi gjøre.
Mm. Hva mener du er det viktigste oppgavene til NATO i tiden som kommer?
Det er kollektiv sikkerhet. Nå har vi oppdatert forsvarsplanen i NATO. Vi begynte å arbeide på slutten av det første tiåret, 2007-2008, med det vi kalte «Få NATO hjem». Og det baserte seg jo på at vi sa det litt sånn spissformulert at vi hadde militære i NATO som kunne mer om afghanske fjell enn norske fjorder. Så grunnleggende er jo at vi skal kunne styrke selvforsvaret. Og på toppmøtet i NATO i fjor så ble det jo vedtatt av nye regionale planer, slik at den forsvarsplanen vi kom med nå, den skal jo også sette Norge i stand til å oppfylle vår rolle i de planene, så det at de planene begynner å virke, et ny kommandostruktur kommer på plass, og at vi europeiske land styrker sine bidrag til forsvar, det er hovedoppgaver.
Har NATO og på en måte det som politikere vært for sene med å reagere etter annekteringen av Krim i 2014?
Det tror jeg det er mange grunner til å si at man var. Det var jo da en sånn dramatisk nok for de som ble berørt, men det var en sånn konflikt på lavbluss da, på en måte, ikke sant? Det som skjedde i februar 2022 var jo en åpen brann. Men igjen, det ble jo drept over 10 000 mennesker i de årene, og det var jo en del av en russisk strategi som vi ser nå. Så det får vi trekke alle mulige lærdommer av. Jeg satt ikke med regjeringsansvar da, men jeg tror vi kan se tilbake på at man kanskje burde tatt disse signalene mer på alvor tidligere.
Tenker du da på våpenproduksjon og...
Ja, både den beredskapen som følger av det, pluss at det som var under opptrapping, å forstå det tidlig nok. Og så ble det gjort intense diplomatiske forsøk på å finne løsninger for dette med sameksistensen i Russland og Ukraina. Og de som var berørt i det, Tyskland og Frankrike særlig, var jo de som holdt på lengst inn for å forsøke å finne et alternativ til denne krigen. Mm. Men jeg tror at den russiske ledelsen, eller den russiske lederen, som på en måte er en slags enehersker, hadde bestemt seg for at han skulle gjøre dette, og da er det blitt sånn med alt i alvor og den gru det som følger av det. Mm.
5. april, altså på fredag, da skal det legge frem langtidsplan for forsvaret. Du har jo allerede røpt at 2%-målet, altså at vi skal bruke 2%, minst 2% av bruttonasjonalprodukt på forsvar, skal oppfylles i år. Hva helt konkret er det som i løpet av året skal føre til at vi når det målet? Altså Er det sånne ting som prisøkning på våpen og ammunisjon?
Det er en bevilgning som vi vil foreslå til Stortinget i revidert nasjonalbudsjett. Så kommer vi tilbake til beløpet på det når vi legger det fram, men som kommer til å være et sånt omfang at vi kommer dit. Og så har vi jo deler av det vi nå gir til Ukraina i støtte, kan jo regnes inn også som en sånn type forsvarshjelp, men hoveddelen her vil komme med at vi trapper opp bevilgningen til det norske forsvaret.
Mm. Men det Nansen-programmet, teller da inn i...
Noe av det gjør det. Mm. Fordi at det er jo ting vi gjenanskaffer, så det er jo da til vårt eget forsvar. Så det er jo egne lister i NATO om hva du kan regne inn når du skal regne den 2%. Men igjen, vi kommer i revidert nasjonalbudsjett til å legge inn penger som skal gå til virkeliggjøring av den planen vi allerede har, tette hull, fylle opp lagre, seile mer, større aktivitet, utbedre bygg og anlegg, viktige eiendomsmasser i forsvaret som trenger å forbedres, og rekruttere flere. Så det må vi gå i gang med, og trinn 1 i den nye langtidsplanen er jo at den eksisterende langtidsplanen må bli mer komplett. Og så er det jo dette en plan som vi går fra 25 til 36, er det vel omtrent. Så det er et langt løp.
I fjor kom jo både Forsvarskommisjonen med sin rapport, og forsvarssjefen la frem sitt fagmilitære råd. Kan du si noe om langtidsplanen ligger tett opp til de anbefalingene som kommer?
De to innspillene har jo vært veldig viktige da. Forsvarskommisjonen hadde jo alle partier med, grundig arbeid, peker jo på hvor det er behov, hvor det mangler, og trekker opp et slags bilde som jo er ganske gjenkjennelig da. Norge er et land i nord. Vi har store havområder, slik at liksom det som skal skje på havet må være på plass. Vi har fått nye fly, men der må infrastrukturen fungere. Vi skal utvikle hæren. Og så er det mye knyttet til teknologi, ny teknologi, nye våpensystemer og luftvern. Så dette er jo de brikkene som er på bordet. Og så kom forsvarssjefen med sitt fagmilitære råd, det har også vært viktig. Og den tredje delen er jo da de regionale planene i NATO. Vi skal kunne ha et forsvar som gjør at vi kan inngå i de planene og ta de oppgavene som er våre.
Det har jo vært snakket en del om nye ubåter. Har du noe å røpe om det blir aktuelt å kjøpe enda flere? Vi har jo bestilt 4 nye ubåter.
Ja, og på det er et av de temaene hvor vi da har opsjon til å kunne bestille flere. Så det er av de tingene som spørsmålene som har vært vurdert, og det får du høre om på fredag. For er det slik at hvis du bestiller en ubåt til, så øker ikke nødvendigvis kapasiteten da med en femtedel. Den kan øke med mye mer, for da får du større operativ evne for de fartøyene.
Jeg snakket med sjefen for ubåttjenesten på Haakonsvern. Han sa at for å ha en operativ ubåt, så må du egentlig ha 3 ubåter. En ligger altså på vedlikehold, og en ligger klar, og en er ute. Ikke sant? Sånn at det skal kunne være på 2 plasser samtidig, så må jeg nesten ha 6 ubåter.
Det er riktig, så det er et eksempel på spørsmål vi må vurdere. Så kan du si at vi har fregatter som etter hvert vil komme på overtid. Og så er jo det å ha den rette, det er litt sånn, jeg har vært i marinen selv, men overflatestruktur, det er rette fartøy for de oppgavene som er, det er viktig. Og der har jo Sjøforsvaret spilt inn mange viktige og spennende ideer som vi beskriver i denne planen som kommer.
Det blir jo satset enormt på forsvar i Europa og i Norge nå. Sant? Vi står i en helt ny sikkerhetssituasjon etter fullskala av krigen i alle fall. Hvor bekymret skal vi som vanlige folk være?
Altså, meningen med forsvaret er jo at vi skal ta vare på de bekymringene på en god måte ved å si at vi beskytter oss. Og igjen må vi minne om at vi har ikke lavet et forsvar som skal forberede noe angrep mot noen, men det skal motvirke angrep fra noen. Så det håper jeg folk vil se, at det vi nå gjør med vårt forsvar er ment å gi den tryggheten. Og så har jeg vært opptatt av at når vi nå snakker om en mer utsatt sikkerhetspolitisk situasjon, vi ser det er krig i Europa, så blir folk redde for krig. Og det skjønner jeg. Da må vi være veldig presise og ansvarlige i måten vi snakker om det på. Vi har forsvar fordi vi skal motvirke krig. Det betyr jo at krig finnes og krig kan skje. Men jeg mener fortsatt at det er viktig å minne om at det at vi er medlem av NATO, det at vi har et forsvar som er tidsriktig og skal bli mer tidsriktig, det skal motvirke faren for det. Og jeg tror som sagt ikke at Russland søker krig med et NATO-land. Men det er ikke noe vi kan gå og tro og håpe på. Vi må jo ha kapasitet til å motvirke det. Og derfor så forstår jeg, og jeg deler den uroen ved å se på det som er Europa, men jeg mener også at vi gjør det som er nødvendig for å gi trygghet.
Bør nordmenn flest oppføre seg på en annen måte, eller endre noe på hvordan vi lever livene våre?
Ja, det bør vi. Fordi vi er utsatt for trusler i litt sånn bredere forstand. Så la meg bare ta noe av det. En ting er dette sikkerhetspolitiske som gjør at vi trenger å styrke forsvaret. Det betyr at da må vi bruke mer ressurser på forsvar. Og selv om Norge er et rikt land og har ressurser å trekke på, så vil det bety at det må bli mindre på noe annet, eller mindre mer på noe annet. Så det er ett forhold. Så mener jeg at ut fra sånn vanlig beredskapstenkning, så har vi jo sett at de største snu opp ned på livet vi har sett i Norge de siste årene, er jo ekstremvær. Ekstremværet Hans her i Sør-Norge i fjor, påminnelse om det, slik at det at du har litt ekstra vann, og litt ekstra mat, og at du kan klare deg uten strøm noen dager hvis det skjer, det tror jeg alle bør tenke gjennom. Og det tredje forholdet er jo at vi blir utsatt for et enormt informasjonsskred, påvirkning utenfra, og vi vet at land som Russland og Kina har enorme ressurser hvor de prøver å påvirke den debatten som du og jeg har. Så folk må på en måte også ta seg selv i kraven og tenke, er det sant det jeg hører? Hvordan sjekker jeg at ting er riktig og ikke riktig? Mer enn da du og jeg vokste opp, så må vi tenke på det. Fordi kildene er så mye mer spredt som de er. Så vil jo hovedstammen i de livene vi lever i Norge. I Norge har vi lav arbeidsledighet, vi går på jobb, vi håper at renta skal gå ned og at vi skal få kjøpekraft og alle de tingene som er viktige i hverdagen, det kommer jo til å forhåpentligvis tikke og gå som det er. Men det å være en våken befolkning som ser hva som skjer rundt oss, ikke gå inn i det som noen kaller for dyp fred, som er litt mer sånn søvngjengeraktig, det tror jeg er viktig å minne om.
Det var alt jeg hadde. Tusen takk for du kom, Jonas Gahr Støre.
Det var hyggelig å være her. Takk skal du ha.
Du har hørt på Forsvarspodden. Hvis du er interessert i forsvarsstoff, kan du abonnere på oss. Da får du en ny episode hver veke. De som lager Forsvarspodden er Hege Svanes, Lars Hallingstorp, Håvard Strand, Ragnhild Fjellro og meg, Jørgen Lyngvær.